strašný den byl 21. srpen roku 1968. Byli jsme s manželem doma sami. Náš synek Martin byl s babičkou a s dědečkem na chalupě. Poslouchali jsme si televizi. Tenkrát šla inscenace Řeka čaruje. To byl velice příjemný film. A potom jsme se sebrali a šli jsme spát. A kolem 1 hodiny v noci mě telefonovala jedna naše posluchačka, Hanka Bobková, a říkala mě: paní Kulárová, víte, co se děje? Obsazují u nás Rusové. Najednou jsme se probrali a slyšeli jsme ty příšerný spousty letadel, které nad námi lítali a vršeli, hučeli. Tak jsme byli zcela vyděšeni. A už bylo po spaní. Už jsme jenom poslouchali, co se vlastně děje. Náhle nám telefonovala řada přátel a zjistili jsme tuhle tu hrůzu, že jsme obsazeni. Já si úplně živě vzpomínám na to, jak jsme se dívali, to jsme bydleli na Kvintusce a dívali jsme se, jak hořely domy na Vinohradech kolem rozhlasu. Najednou jsme si říkali: pro Krista Pána, je válka, nebo co se to vlastně děje. Manžel se odebral do Ústavu pro českou literaturu. Setkávali jsme se velice málo, protože on zůstal v ústavu. Já už jsem se starala o to, abych se mohla setkat s rodinou, ale zjistila jsem, že nemohu svého synka tahnout do Prahy, že musí zůstat s babičkou a s dědečkem na chalupě, aby se tomu dítěti něco moc strašného nestalo. A měli jsme opravdu strach a obavy. Já si vzpomínám, co všechno se dělo, když začal školní rok v září 1968. Jak jsem musela pro něj běhat do školy, až jsme měli všechny domy obklopené vojenskými zástupy. A Martin se bál chodit domů, protože všude byli vojáci. No ale byla taková doba, že jsme si pomalonku začali zvykat na to, co se všechno děje. Už jsme nebyli takový vyděšený a říkali jsme si: pro Krista Pána, musíme to nějakým způsobem přežít, to se nedá nic dělat, ale nebudeme se bát tak, aby jsme se báli udělat krok. Zjistila jsem, že spousta našich studentů zůstává v zahraničí, protože to byl takový ten volný čas, kdy studenti najednou mohli jezdit mimo republiku, bez problémů se dostávali do zahraničí a spousta jich uvažovala o tom, jestli se vrátí, anebo jestli bude emigrovat. Najednou se dělo něco zvláštního a vypadalo to, že spousta lidí bude emigrovat. My jsme vůbec neuvažovali o emigraci. Já jsem byla vždycky doma v Československu. Ten půl rok studentský byl velice zmatený a bylo to velice komplikovaný. Začal velice nedobře, protože se nevědělo, co se bude dít. No a hlavně potom, když už se takzvaně rok jakž takž sklidňoval, tak začaly studentské stávky, problémy, že studenti začali uvažovat o tom, že nastane taková vnitřní studentská rebelie, by se dalo říct. Začalo se uvažovat o tom, jak se budeme bránit tomu, co se děje. Prožívali jsme to se studenty pořád. My jsme byli se studenty v neustálém kontaktu. Mluvili jsme se studenty na katedře, na přednáškách. Akademický rok probíhal, ale věděli jsme, že se něco děje, že mezi studenty je veliký neklid. A jestli živě vzpomínám, jak jsem šla na děkanát a tam jsem četla, byl jsem vybrán jako pochoden číslo 1 a najednou někdo přišel a říkal: prosím vás, u Národního muzea se zapálil jeden náš student. Zůstali jsme úplně štajf, protože to bylo neskutečné. A vůbec jsme nemohli pochopit, jak něco takového se může přihodit. Byla jsem máma 10letého kluka a najednou jsem měla hrůzu z toho, že někdo, mladý, krásný kluk, že takovýmhle způsobem se zabije, zmizí ze světa, stalo se něco strašného. Já jsem dostala hrůzu a pocit, že se na toho kluka zlobím. Proč to děláš? Když to děláš proti svý mamince, jak to můžeš mámě udělat, jak se může tohleto stát? Takhle se nemají řešit problémy ve světě. Takže já si vzpomínám, že jsem byla z toho taková vyděšená a bezmocná. Měla jsem pocit, že bych mu měla nějakým způsobem vyhubovat. Já jsem se z toho nemohla vůbec pamatovat. Teď samozřejmě se to řešilo na fakultě s pedagogy. František Čern tenkrát zastupoval děkana, který byl v nemocnici. Tohle to se všechno řešilo. Za Janem Kopeckým tam přišel bratr Palacha. Já jsem stála vždycky v pozadí, jenom jsem poslouchala, co se to za hrůzy vlastně děje. Musím říct, že ta záležitost byla velice bolestná. Tenkrát vyšla deska krásná, kterou studenti a muzikanti dali dohromady, na který pracoval Petr Eben. Dodnes si vzpomínám, jak přišel pan profesor Vodička a říkal, hned si zajděte tamhle do suprafonu, prosím vás, teď tam prodávají tu krásnou desku o Janu Palachovi, která vyšla okamžitě asi za 4-5 dní po smrti Jana Palacha. A samozřejmě, že nezapomenutelný byl pohřeb. V roce 1970 jsme zjistili, že se musí něco s životem stát. Tak se s životem stalo to, že jsem přišla do jiného stavu a čekala druhé miminko. Jenomže prvnímu miminku už bylo 12 let. Naše Renata přišla na svět jako takové vysvobození z beznaděje. Protože my jsme říkali, že musíme ještě víc pro něco žít. Mně bylo tenkrát 41 let a připadala jsem si, že už jsem asi strašně stará, ale nebylo to tak hrozné. Takže od tohoto roku jsme měli dvě děti a byli jsme taková úplná rodina a snažili jsme se, aby to všecko bylo dobré, abychom všecko přežili a abychom se ničeho nebáli. Ten čas byl takový zvláštní. Já jsem byla strašně ráda, že mám obě děti zdravé a hlavně jsem byla potěšená, že se ty dvě děti mají velice rády. Ale tak 12 let mezi nima byl velký problém. Trvalo hrozně dlouho, než se srovnal ten velký věkový rozdíl. Teprve, když Renata začala pomalou linku dospívat a Martin si začal uvědomovat, že vedle něj žije taková malá osůbka, která má o něj veliký zájem. Ona ho měla strašně ráda a dávala to velice najevo. Jemu to chvílema vadilo, ale zase na druhé straně byl nadšený tím, že je zdrojem obdivu. Jejich vztah až do konce Martinova života byl neuvěřitelně krásný. Renata svého bratra si velice vážila a měla tak ráda, jak málo kdy sourozenci mají. Ona ho doslova uctívala. Když se stala potom ta strašná věc, když Martin velice vážně onemocněl nevyléčitelnou chorobou, která se jmenovala amyotrofní laterální skleróza, a když jsme všichni věděli, že to je konec života a on to věděl taky, protože to je taková ta nemoc, kdy člověk sám o sobě všecko ví, ale nemůže se z toho dostat. Takže Renata o bráchu pečovala jako perfektní zdravotní sestra. Jemu obývalo sil a ona ho i přenášela v náručí. Musím říct, že dodnes ona nosí jeho fotografii sebou. Nemluvíme o tom, ale já to vím, že ten vztah byl neuvěřitelný. Veliký štěstí je, když člověk nezůstane na světě sám, když má robátka, o který pečuje on, a robátka, který ve vysokém věku pečují o něj. A každému to přeju. Když bylo po roce 1970 a brzy zemřel pan profesor Vodička, jemuž můj muž dělal tajemníka v Ústavu pro českou literaturu. Vodička, který byl velice nemocný člověk, řekl mému muži, prosím vás, nesmíte se rozejít, protože to byla doba, kdy byli vyhozováni kolegové z Ústavu pro českou literaturu, kdy se všechno měnilo najednou. Nestrácejte kontakt s lidma. Nezapomínejte, že lidi, kteří se najednou dostávali do situace, že už byli mimo obor, takže je třeba, aby se udržoval kontakt mezi lidma, aby to všechno bylo přátelské. Takže tenkrát si můj muž ještě to domlouval s vdovou po profesoru Vodičkovi, že budou dělat velká setkání aspoň jednou za měsíc. První setkání se konaly v domku pana profesora Vodičky. Ovšem stalo se po roce, po dvou letech, najednou paní Vodičková volala mému muži a říkala, Slávku, budeme to muset zařídit úplně jinak, protože začínáme být velice nápadní. Byla někam volaná, protože pan profesor Vodička byl skutečně vyhozený z fakulty. Jako nemocný a člověk, který odešel ze života, nebyl žádoucí pro tento režim. Vodičkovi už byli velice pod drobnohledem státní bezpečnosti a bylo to opravdu nutné, aby to tam skončilo. Takže to dopadlo tak, že můj muž se s ostatními kamarády domluvili, že budou dělat setkání po jednotlivých bytech v různých domácnostech. Samozřejmě, že ve větší části se to konalo u nás, protože my jsme měli ty báječné velký pokoje, kam se všichni lidi vešli. Ten diskuzní kroužek přátel, který se v 70. a 80. letech odehrával převážně tedy u nás doma, to byla cenná setkání s těmi, kteří museli z politických důvodů opustit svá pracoviště. Každý měsíc se ta setkání konala. Přicházelo k nám takových 25 a 20, 30 lidí. Já to považuji za to, že ne, že jsme byli nějací disidenti a já nevím, co všecko. My jsme byli především velicí přátelé. A já už si nedovedu představit, že by se dneska dokázali lidi takhle upřímně setkávat a jeden druhého mít v úctě, jako to bylo v této situaci. Potkávali se tam bývalí kolegové, tedy takzvaní vyhození kolegové z ústavu. Bylo tam pár přátel z filozofické fakulty. Tam chodili i rusisti, germanisti, chodili tam pedagogové, kteří se rozuměli s těmi ostatními. Kdo tam přesně vždycky byl, byl Mirek Červenka, který byl takovým jedním z velkých pořadatelů toho setkání. Chodívával tam Mirek Procházka, ještě tenkrát, než se stal vedoucím katedry, Milan Jankovič, Mirek Kačer, který nám potom zemřel brzo. Potom tam chodíval Zdeněk Pešat, Saša Stich tam byl velice často. Z děvčat tam chodívala Věrka Menclová, chodívala tam Jarka Janáčková. Kdo tam chodíval a byl velice vítán a vždycky to domlouvala jeho manželka, spisovatelka paní Šmahelová, byl pan profesor Pavel Trost. Moc toho nenamluvil. on vždycky, když byl účastníky vyzván, aby řekl něco na závěr, tak promluvil, dejme tomu, 3-4 věty, ale bylo to úderné. Máme tady mnoho jeho knih. On byl opravdu velice stručný pán. A on tam chodil mezi ty mladý lidi strašně rád. Bydleli na Hanspaulce, tam měli vilku a taky se tam několik těch setkání konalo. Právě u nich jednou bylo sezení, kde měl velký referát Saša Stich o Milotovi Polákovi a hlavně vidím tu obrovitou knihovnu. No a pak si vzpomínám na rozbor od Jarky Janáčkové, která se zabývala Arbesem. Soupis všech témat pořídil můj muž. Je mi strašně líto. Já vůbec nevím, kdo z těch našich přátel to má, anebo jestli ten dotyčný je ještě živ. Vím, že volal všem svým přátelům a říkal, podívejte se do starých diářů, jestli jste si zapsali, kdy se to konalo, kdo tam měl referát. My jsme si nevedli žádný seznam. Já si vzpomínám jenom, že můj muž byl jednou volán na bezpečnost a řekl jim, promiňte, ale můžete si klidně přijít poslechnout, jestli vás zajímá, co napsala Tereza Nováková nebo co zajímalo Boženu Němcovou. Tam není opravdu nic, co by jaksi režimu ublížilo. Opravdu ne. Ono toho bylo víc, to jsme nebyli jenom my. Já mám pocit, že to nebylo ani všecko zjištěné, koho se to dotýkalo. Ona je to nezajímalo. Nikdo z toho neměl žádné peníze. Tamhle pár vyhozených lidí z Ústavu pro českou literaturu. Oni dělali topiče, nezajímali je. Můj muž dělal starou českou literaturu. Ta nikoho nezajímala. Současnou, ale zpracovávanou Rusy, jedině odbornou. On překládal z ruštiny takový ty báječný, chytrý mužský, který taky nikoho nezajímali. Na fakultu neměl přístup. Až teprve, když přišel do důchodu, přišel na katedru Mirek Procházka, Vladimír Macura, takže říkal, Kolár musí přijít. Získal docenturu. Předtím nemohl. To bylo asi tak 5-6 let. Potom byl už tak na tom špatně, on strašně špatně chodil, můj muž. Takže třeba semináře se konaly u nás doma v bytě, vždycky takových 8-10 studentů. Když nastaly velké čistky na filozofické fakultě a v podstatě všude, tak samozřejmě prvním z těch, kteří byli odejiti z fakulty, byl Jan Kopecký a dělal u vodních zdrojů, jako mnoho dalších jeho kolegů, kteří byli okamžitě vyhozeni z těch svých zaměstnání. Já jsem v té straně byla, ale proč? My jsme do té partaje vlezli s mým mužem v roce 1967, protože všichni naši kamarádi vlezli do partaje a říkali, prosím tě, musíme tam být, aby tam byli jenom slušní lidi. 2,5 roku jsem byla ve straně a pak jsem byla vyškrtnutá. Byli jsme pozváni k prověrkám a při té příležitosti někteří byli určení k tomu, aby byli okamžitě vyloučeni ze straně. A potom některých se ptali, jestli zůstanou nadále ve straně, nebo co se bude dít. A já jsem říkala, že nechci být ve straně. Já jsem byla nula v tomto případě. Já jsem byla tajemnice katedry. Nebyla jsem pedagog, takže na mě tolik nezáleželo. A neškudy, že jsem byla na té mateřský. Já jsem měla 3měsíční dítě. tím, kdo se stal najednou vedoucím katedry divadelní vědy, byl Miroslav Kouřil, který se zatím stal profesorem na filozofické fakultě, ačkoliv jinak on byl výtvarník. A z Miroslava Kouřila, který jinak vydával ve svém scenografickém ústavu, i když bylo Dčko, tak tam vydával časopisy zajímavé, tak se stal najednou profesorem, který se zabývá teorií divadla na filozofické fakultě. K čemuž měl kdysi nakročeno, ale musím říct, že teď to vypracoval do velice širokých rozměrů, dokonce i vydával a psal strašnou spoustu skript, kterým nikdo pořádně nerozuměl, ale stal se z něj velký teoretik. Já vím, že jsme si řekli, že musíme být takový srovnaní, že se nesmíme ničeho bát, že musíme vědět, jakým způsobem dál žít a nesmíme nad něčím fňukat a doufat, že všecko bude v klidu a že se svět umoudří. Musím říct, že já jsem nebyla jaksi žádný velký badatel, ale velmi mě dojalo a bylo mi velice milý, když pan profesor Černý, tedy můj kolega František Černý, mě řekl, že má takovou výzvu od nakladatelství Albatros, abychom v jubilejním roce Národního divadla udělali publikaci pro mládež o Národním divadle. Tak jsme se na tom domluvili. Já jsem řekla, že budu dělat tedy operu a balet a František dělal samozřejmě takový hlavní úvod a činohru a mě to strašně těšilo. Já jsem měla pocit, že třeba něco dobrého udělám pro to, co jsem kolem toho Národního divadla znala a žila. Ta publikace se jmenovala 100 let Národního divadla a vybrali jsme k tomu velkou část krásných fotografií a to jsem byla velice nafoukaná, protože jsme dostali výroční cenu nakladatelství Albatros a pro mě to byla sláva. Já jsem z toho měla velikánskou radost. Takovou dětinskou radost, že jsem udělala něco a že to bylo k něčemu. V roce 1983 nebylo nakladatelství, které by nemělo nějakou publikaci o Národním divadle. V tomto roce všechno žilo Národním divadlem, tak já jsem byla členkou týmu, který připravoval velkou výstavu od začátku Národního divadla až po rok 1983. Konalo se to všechno v Národním muzeu. Bylo řada lidí, kteří se zabývali činohorou, řada, kteří se zabývali operou, baletem a bylo to rozděleno po určitých etapách. Já jsem měla to štěstí, že jsem měla na starosti operu Karla Kovařovice a Otakara Ostrčila. To bylo moje téma, jímž jsem se zabývala. Výstava byla velice obsáhlá, zajímavá a hojně navštěvovaná. Já jsem psala to, k čemu jsem byla dobrými přáteli vyzvána. Takže když byl sborník k výročí Jana Amose Komenského a jeho vztahu k Univerzitě Karlově, do toho sborníku jsem já psala studii Jan Amos Komenský a divadlo. Dělala jsem do nejrůznějších divadelních sborníků a slovníků jsem dělala hesla těch. Hesel jsem napsala do sborníku a do slovníku poměrně dost. Psala jsem do sborníku Teatrália, což byl takový sborník, který vydávala naše katedra, tak tam jsem řadu studií publikovala. To byl pan Čura, dramatizátor a dějiny armádní opery. Samozřejmě, že jsem se zabývala rozhovory s řadou divadelních pracovníků. Mě vyzval tehdejší ředitel divadelního ústavu Ondřej Černý, abych udělala rozhovor s ředitelkou divadelního ústavu Evou Soukupovou. Jezdila jsem za ní do Písku, protože už tenkrát byla vážně nemocná a byla už tam jako důchodkyně. Bylo to v roce 2004. Jednou byl u nás na fakultě Walter Taub, který ho pozval František Čern, a já jsem udělala k tomu takovou výstavku, kde jsem měla řadu fotografií z klubu českých a německých divadelníků. Walter Taub byl úplně nadšen, říkal, že já je nemám, já bych tak chtěl mít tyhle ty fotografie. Já jsem mu je zařídila, donesla jsem mu je domů a protože on krátce na to zemřel, tak přišla paní Taubová a říkala, že by velice ráda s někým dělala rozhovor a vzpomínky na život, který prožila s Taubem, jak byli ve Švédsku, v emigraci a celou válku, kterou tam prožili. Byl to život tak zajímavý, jaký mohli mít inteligentní Židi, kteří se zabývali divadlem a kulturou. Bylo to strašně zajímavý. Takže jsem za ní chodila, namluvila jsem s ní 300 stránek. Ten originál jsme přidali divadelnímu ústavu a zařazený byl ten soubor do pozůstalosti Waltera Tauba, který paní Taubová věnovala divadelnímu ústavu. Mě strašně zajímalo všechno, co se dotýkalo opery Národního divadla od počátku až do doby Otakara Ostrčila, což bylo v podstatě roku 1935. Pročetla jsem strašnou spoustu věcí. Ne, že bych znala jenom dějiny opery Národního divadla Zdenka Nejedlého, ale sebrala jsem toho po světě velice mnoho. Byla jsem vyzvána k řadě přednášek. Několikrát jsem přednášela v létě na letní škole slovanských studií pro zahraniční posluchače a dokonce jsem s nimi dělala i takové procházky po divadelních budovách. Mým posledním šéfem v podstatě byl Milan Lukeš, který mezi tím ještě byl šéfem činohry Národního divadla. Takže jsem běhávala mezi Národním divadlem a Filozofickou fakultou, ale protože jsme si velice dobře rozuměli, tak to bylo příjemné ukončení mé divadelně vědné akce. Začátkem 90. let jsem se smířila s tím, že už z fakulty odejdu. Nejen to, že jsem byla zaměstnaná babičkou, starala jsem se o tatínka a maminku, a najednou jsem měla pocit, že se mohu zajímat o spoustu věcí, na které jsem neměla předtím čas. Chodila jsem daleko častěji do divadla. Jezdili jsme s manželem do zahraničí. Dostala jsem se jako bývalá herečka do senior klubu herecké asociace. Měli jsme každý měsíc setkání, opatřovali vstupenky do divadel a na koncerty pro herce v důchodu, aby mohli se setkávat a žít svým divadelním životem.